E-viela ir tā viela, kas tajā produktā nokļūst tieši tajā ražošanas procesā. Es pilnīgi saprotu, ka vajadzētu kaut kam pielikt kaut ko, lai viņš nesaskāptu divās dienās. Bet vai vajadzētu pielikt kaut ko kaut kam, lai viņš izsīkos spilgt sarkans? Varētu arī nepielikt varbūt tās, ja? Nu, ja mums tā ikdienas ēdienkarte ir tikai no tādām lietām sastāvošas, no iepakojumiem, tūtiņām un visādiem tādiem iepakojumiem, tad mēs riskējam, ka tās e-vielas sumējās no viena, no trešā, no piektā. Nu, tāpēc ir šī kampaņa, lai padomātu, ka varēs arī savādāk. Ja arī pērkot to iepakojumu, pasīties, varbūt kāds ražotājs uzplaisīs kādu diklamantu.